From the conference center
at konferenssidi Tamen Beit Suci di Salt Lake City, kami menyampaikan kepada Anda sesi imamat konferensi umum setengah tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sesi ini disiarkan ke ribuan gedung pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari pusat pelatihan Misionaris Provo.
Thomas S. Monson, President of the Church.
Thomas S. Monson akan memimpin pertemuan ini.
Brethren,
saudara-saudara, kami menyambut Anda dalam sesi umum imamat konferensi umum setengah tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pertemuan ini disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat yang berkumpul di banyak tempat di seluruh dunia. Nyanyian selama sesi ini akan disediakan oleh paduan suara MTC dari Provo di bawah pimpinan Brother Brenchley dengan Clay Christiansen pada organ. Kita akan memulai sesi imamat ini dengan paduan suara menyanyikan "Kita Dipanggil Untuk Melayani". Doa pembuka akan diucapkan oleh Penatua David S. Baxter dari 70.
Our beloved Father in heaven,
Bapa surgawi yang terkasih, kami bersyukur sebagai putra-putramu berkumpul bersama di seluruh dunia dan di tempat-tempat lainnya di dunia. Bapa, kami mengasihi Engkau dengan tulus dan kami bersyukur atas kasih yang Engkau berikan kepada anak-anakmu, atas rencana keselamatan yang telah diberikan agar setiap dari kita dapat mendapatkan kebahagiaan. Kami bersyukur atas gereja dan nabi-nabi dan pelihat di mana kita ada bersama mereka, dan juga atas perkembangan gereja di seluruh dunia dan kesempatan untuk melayani. Dan kami juga berterima kasih atas korban tebusan dan kehidupan dari Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat, atas kasih-Nya kepada Engkau dan kepada putra-putri-Mu. Kami mengasihi Engkau. Kami berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan Engkau, dengan pemikiran kita, dengan perkataan kita, dan segala hal yang kita lakukan. Kami bersyukur atas kebaikan dari para wanita, istri dan ibu-ibu, yang mana kebaikan mereka membantu kami semua di dalam segala hal. Tanpa mereka, kami tidak bisa lebih baik lagi. Dan kami memohon agar kami dapat melakukan dengan lebih untuk membantu putri-putrimu untuk dapat menjadi menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Kami berusaha untuk menjadi putra yang lebih baik. Sewaktu kita mendengarkan, sewaktu kita merasakan, dan sewaktu kita melakukan terhadap hal-hal yang akan kita dengarkan, kami bersyukur atas berkat-berkat yang mana kami tahu bukanlah akan menjadi milik kita sewaktu kita memikirkan dalam-Mu, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
The choir will now sing. Suara sekarang akan menyanyikan Lord, I Would Follow Thee. Sesuai nyanyian, kita akan mendengar dari penetua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh penetua J. E. Jensen dari Presidensi 70. Setelah itu, kita akan mendengar dari penetua James J. Hamula dari 70.
Thank you. My dear brethren,
saudara-saudara terkasih, kita dikumpulkan di seluruh dunia dalam persaudaraan luar biasa. Betapa diberkatinya kita berada di antara sedikit pria di dunia yang dipercayai untuk memiliki kuasa bertindak dalam nama Juru Selamat, untuk memberkati orang lain melalui penggunaan yang bijak imamatnya. Saya ingin tahu, saudara-saudara, berapa di antara kita yang benar-benar merenungkan nilai dari memegang imamat dan Harun dan Melkisedek. Ketika kita memikirkan betapa sedikit pria yang pernah hidup di bumi yang telah menerima imamat yang dan bagaimana Yesus Kristus telah memberi mereka kuasa untuk bertindak dalam namanya, kita seharusnya merasa sangat rendah hati dan sangat bersyukur untuk imamat yang kita pegang. Imamat adalah kuasa untuk bertindak dalam nama Allah. Kuasa itu penting untuk memenuhi pekerjaannya di bumi. Imamat yang kita pegang adalah bagian yang didelegasikan dari kuasa kekal Allah. Ketika kita benar dan setia, penapiskan kita akan menjadi kekal. Bagaimanapun, penganugerahan wewenang itu tidak secara sendirinya memberi kuasa. Tingkat kuasa imamat bergantung pada kelayakan pribadi, iman pada Tuhan Yesus Kristus, dan patuh kepada perintah-Nya. Ketika didukung oleh dasar yang aman dari pengetahuan Injil, kemampuan kita untuk secara layak menggunakan imamat meningkat pesat. Teladan sempurna dari menggunakan imamat kudus adalah Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia melayani dengan kasih, belas kasih, dan kasih amal. Kehidupannya adalah contoh dari kerendahan hati dan kuasa. Berkat terbesar dari menggunakan imamat datang dari pelayanan rendah hati kepada sesama tanpa memikirkan diri sendiri. Dengan mengikuti teladannya sebagai pemegang imamat yang setia dan patuh, kita dapat memperoleh kekuasaan besar. Kita dapat melaksanakan kuasa untuk menyembuhkan, memberkati, menghibur, dan menasihati. Ketika bisikan lembut dari roh diikuti dengan penuh iman. Untuk beberapa menit, saya minta Anda untuk memikirkan bahwa Anda berada sendirian di tempat sepi di mana suasana mengizinkan petunjuk dari Roh Kudus. Beberapa di antara Anda menerima wawancara kelayakan pribadi periodik. Maukah Anda memikirkan bahwa dalam beberapa menit ke depan, Anda dan saya akan mendapat wawancara imamat pribadi? Saya meminta Anda untuk merenungkan kelayakan pribadi Anda untuk menggunakan wewenang kudus Anda yang Anda pegang. Saya juga akan meminta Anda untuk memikirkan seberapa konsistennya Anda menggunakan imamat Anda untuk memberkati orang lain. Tujuan saya bukan untuk mengkritik, namun untuk menolong menambahkan keuntungan dan yang datang ketika Anda menggunakan imamat. Apakah pemikiran Anda menghasilkan bimbingan Roh Kudus ataukah masih perlu dibersihkan? Apakah Anda memelihara benak Anda dengan materi yang meningkatkan? Atau sudahkah Anda menyerah pada bujukan pornografi? Apakah Anda menghindari penggunaan obat dan zat yang bertentangan dengan kata-kata bijaksana? Atau sudahkah Anda membuat pengecualian secara pribadi? Apakah Anda sangat hati-hati mengawasi apa yang memasuki benak Anda untuk memastikan bahwa itu bermanfaat dan meningkatkan? Jika Anda telah bercerai, apakah Anda memenuhi kebutuhan anak-anak Anda secara ekonomis? Jika Anda sudah menikah, apakah Anda setia pada istri Anda? Apakah Anda setia terhadap janji pernikahan Anda dengan tidak terlibat dalam percakapan dengan wanita lain yang Anda tidak ingin istri Anda mendengar? Apakah Anda baik dan mendukung istri dan anak-anak Anda? Apakah Anda membantu istri Anda dan melakukan pekerjaan rumah? Apakah Anda memimpin kegiatan keluarga seperti pembelajaran tulisan suci,
doa keluarga, malam keluarga, atau apakah istri Anda mengisi kekosongan ketika Anda kurang memerhatikan rumah? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda mengasihi dia? Jika ada di antara Anda yang merasa kurang nyaman dengan jawaban terhadap pertanyaan ini, lakukan tindakan untuk memperbaiki sekarang. Jika ada masalah kelayakan, dengan segala kelembutan dari hati saya mendorong Anda untuk berbicara dengan uskup atau anggota presidensi wilayah Anda sekarang. Anda membutuhkan bantuan. Semua masalah yang mengganggu Anda tidak akan sembuh dengan sendirinya. Mungkin sulit bagi Anda untuk berbicara dengan pemimpin imamat Anda. Namun saya mendorong Anda untuk melakukannya sekarang, untuk kebaikan Anda dan untuk kebaikan mereka yang mengasihi Anda. Saudara, sekarang saya berbicara mengenai bagaimana imamat seharusnya digunakan untuk memberkati kehidupan orang lain, terutama para putri bapa di surga. Pernyataan bagi keluarga menyatakan bahwa suami dan istri hendaknya menjadi pasangan yang setara. Saya merasa yakin bahwa setiap istri di gereja akan menyambut kesempatan itu dan mendukungnya. Apakah bisa terjadi atau tidak bergantung pada suami. Banyak suami mempraktikkan pasangan setara dengan rekan mereka bagi kepentingan keduanya dan berkat bagi anak-anak mereka. Bagaimanapun banyak yang tidak, saya mendorong setiap pria yang menolak untuk mengembangkan pasangan setara dengan istrinya untuk mematuhi nasihat ini yang diilhami oleh Tuhan. Pasangan yang setara menghasilkan keuntungan terbesar ketika suami dan istri keduanya mencari kehendak Tuhan dalam membuat keputusan penting bagi keluarga mereka. Jadilah peka terhadap bisikan roh dalam bertindak dalam nama Tuhan melalui imamat Anda. Jadilah lebih menyadari bagaimana Anda dapat menggunakan kuasa imamat dalam kehidupan mereka yang Anda kasihi dan layani. Saya berpikir secara khusus mengenai pribadi seperti janda miskin yang bisa mendapatkan keuntungan dari Anda sebagai pemegang imamat yang penuh belas kasih. Banyak yang tidak akan meminta pertolongan. Sadar akan tantangannya, Anda dapat menolongnya dengan pembebasan dari kegelisahan melalui berkat imamat atau membantu dengan perbaikan-perbaikan kecil di rumah. Sebagai uskup, Anda akan lebih menyadari melalui para sister lembaga pertolongan kebutuhan para wanita di lingkungan Anda yang tidak memiliki imamat di rumahnya. Melalui kunjungan ke rumah, para sister dapat melihat kebutuhan dan merekomendasikan solusi bagi Anda. Bagi masalah di luar lembaga pertolongan, Anda dapat meminta para quorum penatua atau kelompok imam tinggi untuk menyediakan bantuan. Sebagai uskup, ketika Anda menasihati suami dan istri yang sedang dalam masalah pernikahan, apakah Anda memberikan kepercayaan yang sama pada pernyataan dari wanita seperti dari pria? Ketika saya melakukan perjalanan ke seluruh dunia, saya menemukan bahwa beberapa wanita tidak mendapatkan hormat seimbang. Seorang pemimpin imamat lebih diyakinkan oleh putra daripada putri Bapa di surga. Ketidakseimbangan ini seharusnya tidak terjadi. Apakah para sister lajang menerima pemikiran dan perhatian yang diperlukan ketika mereka menghadiri lingkungan bagi keluarga? Apakah mereka memiliki kesempatan untuk melayani dalam panggilan di mana mereka merasa diterima dan diinginkan? Apakah mereka menerima dukungan imamat yang diperlukan? Tujuan dari wewenang imamat adalah untuk memberi, melayani, mengangkat, menginspirasi, bukan untuk melakukan pengawasan yang salah atau paksaan. Di beberapa tradisi budaya menempatkan pria dalam peran dominan dengan perasaan berkuasa untuk mengawasi semua urusan keluarga. Itu bukan cara Tuhan. Di beberapa tempat, istri hampir dikuasai suami, seperti layaknya barang miliknya. Itu adalah kejam, tidak produktif, pandangan yang salah mengenai pernikahan yang didorong oleh Lucifer, yang harus ditolak oleh setiap pemegang imamat. Itu ditemukan pada dasar pemikiran yang salah bahwa pria lebih tinggi dari wanita. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Tulisan suci menegaskan bahwa Bapa di surga menyimpan ciptaannya yang paling besar, paling baik, tertinggi, wanita, pada bagian akhir. Hanya setelah semuanya dilengkapi, wanita diciptakan. Setelah itu, pekerjaan dinyatakan selesai dan baik. Pada para istri, ibu, nenek, dan para sister yang penting dalam kehidupan kita, Presiden Hinckley menyatakan, daripada semua ciptaan yang maha kuasa, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih memberi inspirasi daripada putri Allah yang cantik, yang berjalan dalam kemurnian, dan dengan pengertian mengapa dia harus melakukannya, yang menghormati dan menghargai tubuhnya sebagai hal yang kudus dan ilahi, yang memperkuat pemikirannya dan memperluas horizon pemahamannya secara terus-menerus, yang memelihara jiwanya dengan kebenaran kekal. Dengan tujuan ilahi, seorang wanita adalah berbeda secara mendasar dari pria dalam banyak hal. Dia penuh belas kasih, mencari minat orang lain di sekitarnya. Bagaimanapun, belas kasih ini dapat menjadi perlebihan bagi wanita yang ingin melakukan lebih dari apa yang seharusnya dia dapat lakukan, bahkan dengan bantuan Tuhan. Beberapa menjadi kecil hati, karena mereka merasa tidak melakukan semua yang diharapkannya dilakukan. Saya percaya perasaan ini terjadi dalam pengalaman gereja pada para wanita yang layak, efektif, dan setia. Karena itu, sebagai suami atau putra, nyatakan penghargaan bagi apa yang istri dan ibu Anda lakukan bagi Anda. Seringkali nyatakan kasih dan penghargaan Anda, itu akan membuat hidup menjadi lebih kaya, lebih menyenangkan, dan lebih memiliki tujuan bagi para putri Bapa di surga yang jarang mendengar komentar pujian dan tidak mendapat terima kasih atas banyak hal baik yang telah mereka lakukan. Sebagaimana sebagai suami, ketika Anda merasa bahwa istri Anda membutuhkan dukungan, peluk dia dan katakan betapa Anda mengasihi dia. Semoga setiap dari kita selalu menjadi lebih lembut dan menghargai wanita istimewa yang memperkaya kehidupan kita. Seringkali nilai dari sesuatu tidak disadari sampai itu diambil dari kita. Untuk menggambarnya, fikirkan seorang pria yang telah kehilangan imamat karena pelanggaran, kemudian dikembalikan kepadanya sebagai bagian dari pemulihan penabisan. Setelah pertobatan penuh, setelah pemulihan, saya berpaling pada istrinya dan berkata, apakah Anda ingin diberkati? Dengan antusias, dia menjawab. Kemudian saya melihat kepada suaminya, apakah Anda ingin memberi berkat kepada istri Anda? Kata-kata tidak dapat mengungkapkan emosi besar dari pengalaman semacam itu, dan ikatan akan kasih kepercayaan dan rasa syukur yang diciptakan. Anda tidak perlu kehilangan imamat Anda untuk lebih menghargainya. Saya tahu sukacita besar dan kebahagiaan yang datang dari mengasihi dan menghormati istri saya dengan segenap hati dan jiwa saya. Semoga penggunaan Anda akan imamat dan perlakuan Anda terhadap para wanita penting dalam hidup Anda membawa kepuasan sama. Sebagai salah seorang rasul Tuhan Yesus Kristus di bumi, saya menyatakan perasaan pribadi mengenai imamat seperti telah diungkapkan dalam pernyataan Presiden Howard W. Hunter. Sebagai saksi khusus dari Juru Selamat kita, kita telah diberikan tugas untuk mengatur urusan gereja dan kerajaannya, dan untuk melayani putrinya, putri dan putranya, di mana mereka berada di muka bumi. Karena panggilan kita untuk bersaksi, mengatur, dan melayani, dibutuhkan dari kita tanpa memandang usia, ketidakmapan, kelelahan, dan perasaan tidak mampu, kita melakukan pekerjaan yang telah diberikannya untuk kita lakukan sampai nafas terakhir dari kehidupan kita. Allah akan memperhitungkan bagaimana kita memperlakukan para putrinya yang berharga. Biarlah kita memperlakukan mereka sesuai dengan kehendaknya. Saya berdoa bahwa Tuhan akan membimbing kita untuk lebih terinspirasi, sensitif, dan produktif dengan imamat yang kita pegang, khususnya dengan para putrinya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I speak this evening.
Saya berbicara malam ini mengenai korban tebusan Yesus Kristus dan hubungannya dengan penyelenggaraan sakramen oleh para pemegang imamat Harun. Telah diajarkan begitu baik sekali oleh Elder Oaks, dan mungkin ada beberapa orang yang harus mendengarkannya lagi. Saya akan menggunakan ucapan singkat tulisan suci yang membantu saya menggambarkan belas kasihan Juru Selamat. Ungkapan itu adalah lengan keamanan. Sebuah keluarga berfoto-foto di tempat melihat-lihat di sisi utara Grand Canyon. Mereka mendengar teriakan dan berlari untuk menemukan bahwa seorang anak kecil berusia 2 tahun telah terhempas ke tebing sekitar 10 meter di bawah. Si kecil berusaha untuk naik kembali ke atas, tetapi gerakannya membuatnya terperosok lebih jauh, sehingga dia berada sangat dekat pada jurangnya. Seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Ian melihat di mana anak itu berada, dan dengan menggunakan pelatihan tangkap daruratnya, mengetahui bagaimana menangani situasi tersebut. Dia katakan, "Segera, semua kembali ke benak saya, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya meletakkan kamera saya dan menyelusuri jalan kecil sampai ke tempat di mana tebing tidak terlalu curam, melompati pagar, dan menuruni bebatuan. Saya memeluk dia selama 1 jam. Ian itu menunggu sampai tim penyelamat dapat turun dengan tali untuk menyelamatkan mereka." Ungkapan memeluknya dengan dalam lengannya menyita perhatian saya, karena tulisan suci berbicara mengenai lengan. Lengan kasih, lengan belas kasihan, dan lengan keamanan. Ungkapan tulisan suci dilingkari dalam lengan keamanan datang dari pesan Amulek kepada bangsa Zoram tentang korban tebusan. Dia mengajarkan bahwa korban Putra Allah memungkinkan manusia untuk beriman kepada Kristus dalam menuntun kita untuk bertobat. Jadi belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan dan melingkari mereka dalam lengan keamanan. Untuk lebih memahami lengan keamanan, adalah penting untuk mengingat bahwa Juru Selamat menggunakan apa yang nyata, seperti uang logam, benih, domba, roti, ikan, dan bagian tubuh untuk mengajarkan asas-asas Injil. Lengan adalah nyata, dan kita menggunakannya untuk menyatakan rasa sayang serta kasih. Ketika saya pulang dari kantor saya dilingkari oleh lengan nyata istri saya. Saya telah mengalami lengan kasih dan keamanan sepanjang pelayanan saya di Amerika Latin melalui salam abrazo yang umum dan ketika mereka memeluk saya. Sewaktu saya telah merenungkan cara untuk secara efektif mengajarkan korban tebusan, saya ingat akan ucapan lengan keamanan. Ketika kita dibaptiskan dan menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan, kita menerima dua tata cara yang memperkenalkan kita pada lengan keamanan. Melalui datang dengan rendah hati dan mengambil dengan layak, tata cara upacara sakramen, kita boleh merasakan lengan tersebut berulang kali. Di dalam bagian tulisan suci Arjan dan Perjanjian 110 memberikan konteks tentang salah satu ayat yang paling relevan mengenai menikmati lengan keamanan. Satu hari, Nabi Joseph Smith menjelaskan waktu di Bait Suci, Kirtland, bahwa dia dan para pemegang imamat lainnya telah menyelenggarakan sakramen bagi gereja. Setelah tata cara kudus ini, Joseph Smith dan Oliver Cowdery memisahkan diri untuk berdoa secara pribadi. Setelah doa tersebut, Juru Selamat menampakkan diri kepada kedua pria ini dan berfirman, "Lihatlah, dosa-dosamu telah diampuni. Kamu bersih di hadapanku. Karena itu, angkatlah kepalamu dan bersukacitalah." Urutan peristiwa di Bait Suci Kirtland pada tahun 1836 selaras dengan zaman kita dan dipersamakan dengan kita. Sabat demi sabat, Anda, para pemegang imamat muda, menyelenggarakan sakramen bagi para orang suci yang datang ke pertemuan sakramen dengan penuh doa, yang lapar akan penyembuhan rohani, dan berharap untuk mendengar dalam benak serta hati mereka firman. Firman sebagai berikut, "Lihatlah, dosa-dosamu telah diampuni. Kamu bersih di hadapanku. Karena itu, angkatlah kepalamu dan bersukacitalah." Penatua Dallin H. Oaks telah bersaksi bahwa ada pembersihan dan penyembuhan rohani yang berhubungan dengan sakramen. Kutipannya, "Sakramen perjamuan Tuhan adalah suatu pembaruan dari perjanjian dan berkat-berkat baptisan. Kita diperintahkan untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan datang kepada Tuhan dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal, serta mengambil sakramen." Dia meneruskan, "Dalam mengambil roti, kita bersaksi bahwa kita bersedia mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus dan selalu mengingat Dia dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Apabila kita menepati perjanjian ini, Tuhan memperbarui dampak pembersihan pembaptisan kita. Kita dijadikan bersih dan selalu dapat memiliki Roh-Nya menyertai kita." Tutup kutipan. Untuk membantu anggota lebih sepenuhnya menerima pembersihan atau lengan keamanan itu, mereka yang memegang kunci untuk mewenangkan dan mereka yang menyelenggarakan sakramen hendaknya memastikan bahwa petunjuk umum dalam buku pegang gereja telah diikuti dengan seksama. Setiap pemegang imamat hendaknya ingat bahwa dia bertindak atas nama Tuhan serta bersikap hikmat dan berwibawa. Pada umumnya, kaum muda kita patut diteladani. Namun, dalam penyelenggaraan sakramen, terkadang kita melihat adanya gejala mengganggu yang mengarah pada kurangnya formalitas dan terlalu banyaknya kesembronoan dalam pakaian dan penampilan. Remaja putra, sebelum pergi ke gereja, maukah Anda berhenti sejenak di depan cermin sekali lagi dan bertanya kepada diri Anda, apakah setiap aspek penampilan Anda sudah beres? Yang lebih baik lagi, ajaklah seseorang yang Anda kasihi, misalnya orang tua, untuk melihat diri Anda. Dan jika ada hal yang kurang pantas, janganlah menolak menasihat mereka. Hamba Yesus Kristus yang sejati, berpenampilan dan berpakaian pantas, senantiasa mencerminkan standarnya dan bukan arus kesembronoan duniawi. Mempersiapkan semua rincian dengan cermat, memastikan bahwa Roh Tuhan akan hadir. Pakaian atau penampilan dari mereka yang menyelenggarakan sakramen hendaknya tidak menjadi suatu pengalihan perhatian bagi mereka yang secara sungguh-sungguh mencari berkat korban tubusan yang tak terbatas. Tema yang terdapat dalam pesan Presiden Monsi kepada pemegang imamat adalah suatu hak istimewa. Itu merupakan suatu pemberian wewenang untuk melayani, hak istimewa untuk mengangkat, dan kesempatan untuk memberkati kehidupan orang lain. Saya bersaksi bahwa ini berlaku bagi penyelenggaraan sakramen. Sementara melayani sebagai uskup, saya menyaksikan berkat-berkat korban tebusan dalam kehidupan anggota gereja yang melakukan pelanggaran serius. Sebagai hakim di Israel, saya mendengarkan pengakuan mereka dan ketika dibutuhkan, menempatkan pembatasan atas diri mereka, seperti tidak mengambil sakramen selama kurun waktu. Seorang dewasa lajang muda dalam lingkungan kami sedang berkencan, dan dia dan perempuan ini membiarkan ungkapan kasih sayang mereka terlepas kendalinya. Dia datang kepada saya untuk minta bantuan. Saya, dengan pengakuannya dan roh yang saya rasakan di antaranya, saya beritahukan dia untuk jangan mengambil sakramen selama suatu kurung waktu. Setelah beberapa waktu, saya mengizinkan dia untuk mengambil kembali sakramen itu. Sewaktu saya duduk di mimbar, mata saya tertuju kepadanya ketika dia kini sudah boleh mengambil sakramen dengan layak. Saya menyaksikan lengan belas kasih dan keamanan melingkarinya sewaktu penyembuhan korban tebusan menghangatkan jiwanya dan mengangkat bebannya dan berujung pada pengampunan. Saya telah mengalami dan memiliki kesaksian akan kebenaran yang Presiden Packer ajarkan. Dalam satu hal, kita berpikir korban tebusan Kristus berlaku hanya pada akhir kehidupan fana sampai penebusan dari kejatuhan, dari kematian rohani. Sebenarnya jauh lebih dari itu. Itu adalah kuasa yang selalu ada, yang dapat diminta dari hidup setiap hari. Dia dapat menyembuhkan kita. Sementara kita tidak sepenuhnya memahami cara korban tebusan dibuat, kita dapat mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Saya mengasihi Bapa Surgawi saya dan Putranya Yesus Kristus. Saya menampakkan iman saya, kasih saya, kesetiaan saya, dan pengabdian saya kepada mereka. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Bapa Surgawi dan Yesus Kristus hidup. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Saya berbicara malam ini kepada para brother dan dari Imamat Harun. Adalah hasrat saya untuk membantu Anda menghargai siapa diri Anda, apa tujuan Anda, dan bagaimana Anda dapat berhasil memenuhi tujuan itu. Anda telah datang ke dunia ini pada zaman yang paling penting. Kita memasuki tahap terakhir dari sebuah peperangan besar. Peperangan ini dimulai sebelum pengalasan dunia dan telah berlanjut sepanjang sejarah dunia. Peperangan ini antara para pengikut Kristus dan semua orang yang menyangkalnya sebagai Allah mereka. Yohanes Pewahyu menulis, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga dan para malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah bersama-sama dengan para malaikatnya. Setanlah yang memulai peperangan prafana ini. Dia memberontak terhadap rencana keselamatan dan menolak Kristus dan yang ditetapkan untuk melanjutkan rencana itu. Tragisnya, sepertiga dari anak-anak Bapa mengikuti setan, namun 2/3 tidak. Anda, sahabat-sahabat muda saya, adalah di antara mereka, dan bersama mereka telah datang ke bumi untuk mengikuti rencana bahagia Bapa. Peperangan setan tidak berakhir dengan pengusirnya dari surga. Yohanes mengamati, setan dan para pengikutnya dilemparkan ke bumi dan telah datang ke sini dengan geramnya dan dahsyat. Bukti dari kemarahan mereka dapat dilihat dalam darah dan tragedi yang telah menimpa manusia. Demikian besarnya luka yang diterita manusia sehingga Allah sendiri menangis memandang keadaan manusia. Ketika kita sekarang berada di zaman terakhir. Dalam zaman ini, Putra Bapa akan kembali ke bumi yang darinya dia ditolak dan memperolehnya kembali sebagai miliknya. Pada hari itu, dia akan menundukkan setan dan mengantarkan masa 1000 tahun kedamaian. Sebagai persiapan untuk hari itu, Allah telah memulihkan kerajaannya di bumi. Kerajaan Allah telah ditegakkan pada zaman-zaman dahulu. Tetapi para penerimanya tidak mampu mempertahankannya. Namun, kali ini berbeda. Janji adalah bahwa kali ini kerajaan Allah tak akan lenyap atau digagalkan oleh dunia. Untuk memastikan keberhasilan pemulihan terakhir telah dimulai dengan kuasa rohani yang tak pernah terjadi sebelumnya dan didukung oleh kuasa rohani itu. Serta sesuatu lagi, dicadangkan untuk datang di zaman akhir ini dan bekerja bagi Bapa kita adalah beberapa dari para putra dan putri Bapa kita yang berani dan mulia. Keberanian dan kemuliaan mereka diperlihatkan dalam pertempuran profana dengan setan. Di sana dibiarkan memilih antara yang baik atau yang jahat, mereka telah memilih yang baik dan memperjalankan iman yang sangat besar. Sifat-sifat semacam itu sekarang dibutuhkan untuk menyokong pekerjaan Allah di bumi dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Nah, sahabat-sahabat muda Imam Harun, Anda adalah para putra Bapa yang berani dan mulia. Anda adalah kekuatan rumah Tuhan, orang-orang yang memilih kebaikan daripada kejahatan, dan yang menjalankan iman yang sangat besar. Dan karena sejarah pribadi Anda, Anda dipercaya datang ke bumi pada zaman akhir ini untuk melakukan sekali lagi apa yang pernah Anda lakukan sebelumnya, untuk memilih kebaikan daripada kejahatan, menjalankan iman dan melakukan perbuatan baik untuk kerajaan Allah di bumi dan sesama Anda. Dengan kerajaan Allah dipulihkan ke bumi dan kedatangan kalian ke dalamnya, setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Oleh karena itu, setan mengumpulkan setiap alat yang dapat dia gunakan untuk membujuk Anda. Dia tahu bahwa jika dia dapat membawa Anda dalam pelanggaran, dia dapat mencegah Anda dari melayani misi, menikah di bait suci, dan memperoleh anak-anak Anda dalam iman. Dia tahu bahwa kerajaan Allah hanya dapat dirobohkan oleh dosa umatnya. Fokus perangnya sekarang tertuju pada Anda. Anda yang berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Nah, sahabat-sahabat muda saya, Anda perlu menghargai bahwa masa kita sekarang ini adalah masa yang sukar. Mengenai hal ini, Presiden Boyd K. Packer mengamati, saya tidak mengetahui apapun dalam sejarah gereja ataupun secara dunia dibandingkan dengan keadaan kita saat ini. Kita tidak ada yang terjadi di Sodom dan Gomora yang melampaui kejahatan yang ada di sekitar kita sekarang. Dalam berbicara mengenai keadaan kita sekarang, saya tidak bermaksud membangkitkan ketakutan, melainkan kesungguhan. Bersungguh-sungguh berarti bersikap serius dalam menilai keadaan Anda dan berhati-hati dalam memikirkan akibat dari tindakan Anda. Kesungguhan memerlukan penilaian yang baik, juga perilaku yang seksama. Ingatlah pengamatan Mormon yang membuat dari 2.000 terhuna halaman sedemikian efektif dalam peperangan bukan karena keberanian, kekuatan, namun kesungguhan mereka. Mormon menghargai sifat itu karena dia memilikinya sendiri. Mormon dipercayai dengan catatan kudus bangsa Nefi ketika berusia 10 tahun karena dia anak yang bersungguh-sungguh. Dan Mormon yang usia 15 tahun dikunjungi Tuhan dan mengetahui tentang kebaikan Yesus karena dia berpikir agak bersungguh-sungguh. Jadi sewaktu kita memasuki tahap terakhir dari peperangan melawan setan, bersungguh-sungguhlah sahabat-sahabat muda. Anda tidak boleh menggunakan narkoba, alkohol, atau tembakau. Anda tidak boleh berperan serta dalam pornografi atau kegiatan tak bermoral lainnya. Anda tidak boleh menggunakan bahasa yang kotor. Anda tidak boleh merusak tubuh Anda dengan tattoo. Anda tidak boleh melakukan hal-hal ini dan menang dalam perang untuk jiwa Anda sendiri, apalagi dalam perjuangan besar bagi jiwa-jiwa semua anak bapak kita. Hanyalah satu cara untuk menang dalam peperangan melawan setan, yaitu cara yang sama dia dikalahkan sejak permulaan. Ketika kemenangan akhirnya dicapai, sebuah suara terdengar menyatakan, sekarang datang keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Allah kita dan kuasa Kristusnya. Karena mereka merujuk pada Mikael dan malaikatnya telah mengalahkannya, merujuk pada iblis. Melalui darah anak domba dan melalui firman kesaksian mereka, karena mereka telah mengasihi bukan nyawa mereka sendiri, namun mempertahankan kesaksian bahkan sampai mati. Perkataan ini sangat signifikan. Setan dikalahkan sejak permulaan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan korban tebusannya, kesaksian yang dipertahankan sampai akhir, dan pengorbanan diri kepada Tuhan dan pekerjaannya. Jika ini cara mengalahkannya pada permulaan, tentu saja ini cara mengalahkannya sekarang. Anda mungkin mempertanyakan bagaimana memperoleh iman dan pembaktian jiwa untuk mengalahkan pelawan. Sifat-sifat ini sudah berada dalam Anda. Saya ingin memberi tiga usul. Pertama, perbuatlah seperti Joseph Smith. Carilah tempat sepi dan berdoa kepada Bapa Surgawi Anda. Berbuat ini dengan sungguh-sungguh. Doa mendahului wahyu. Makin teratur dan sungguh-sungguh doa, kita makin sering menerima wahyu. Wahyu memberkati keyakinan daripada hal-hal yang tak terlihat, yang merupakan dasar daripada iman. Kedua, belajar memerhatikan suara Tuhan. Suara itu kecil dan diam, serta berbisik-bisik. Suara itu lebih dirasakan daripada didengar. Untuk mendengar, Anda harus tenang dan diam dalam hati Anda. Menyingkirkan gelak dan kesembronoan Anda. Kendalikan hidup Anda. Dengarkanlah suara penuh kasih Tuhan yang akan menyokong Anda dalam setiap keadaan dan adalah layak usaha Anda. Ketiga, taatlah kepada firman Tuhan. Firman-Nya memberi kasih dan nyaman dan memberi petunjuk juga. Berbuatlah apa yang diminta-Nya daripada Anda dan melakukannya sekarang. Dalam menjalankan kehendak Tuhan, pengetahuan dan kasih terhadap Dia bertambah dalam jiwa Anda dan Anda akan menjadi lebih rela mengesampingkan hidup Anda dan mengikuti Dia. Saudara-saudara Imamat Harun yang tersayang, inilah masa Anda. Jangan bersungguh-sungguhlah. Ambillah perisai iman yang dengannya Anda dapat memadamkan segala panah api dari si jihad. Berjuanglah perjuangan iman yang benar. Berdirilah geming dan menyaksikan keselamatan Tuhan. Saya yakin bahwa keselamatan Dia akan datang dan menyelamatkan Anda dari setiap kejahatan. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Kor dan Anda semua akan menyanyikan Praise to the Man. President Dieter F. Uchtdorf akan berbicara kepada kami. Lalu, Presiden Henry B. Eyring yang berceramah.
Praise to the man who comes. My beloved brethren,
saudara-saudara terkasih, saya merasa terhormat berada bersama Anda pada pengumpulan pemegang imamat. Bersama Anda, saya bersyukur berada di hadirat Presiden Monson dan Presiden Eyring. Kami berterima kasih atas kesetiaan dan kekuatan moral Anda. Sungguh merupakan kesempatan istimewa menjadi bagian dalam persaudaraan ini. Beberapa tahun yang lalu, di gedung pertemuan di Jerman, sekelompok anggota pria diminta memindahkan piano besar dari ruang sakramen ke ruang sebelahnya, di mana piano itu dibutuhkan untuk acara musikal. Tak seorang pun yang ahli dalam upaya ini, dan tugas membawa instrumen berbobot besar ini dari ruang sakramen ke ruang serbaguna tampaknya nyaris tidak mungkin. Semua mengetahui bahwa tugas ini membutuhkan bukan saja kekuatan fisik, tetapi juga koordinasi. Ada banyak gagasan, tetapi tidak seorang pun dapat menjaga piano itu dalam keseimbangan yang pas. Mereka mengubah posisi para pria itu berdasarkan kekuatan tinggi berulang kali tanpa hasil. Sewaktu mereka berdiri di sekeliling piano itu, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya, Brother Hanno Lustin angkat bicara, saudara-saudara katanya, berdirilah berdekatan dan angkatlah di tempat Anda berdiri. Tampaknya terlalu sederhana, namun masing-masing mengangkat di tempat dia berdiri dan piano itu terangkat dari lantai dan bergerak ke ruang serbaguna seolah dengan kekuatan sendiri. Itulah jawaban atas tantangan. Mereka hanya perlu berdiri berdekatan dan mengangkat di tempat mereka berdiri. Saya telah seringkali memikirkan gagasan sederhana pada Lushin yang telah terkesan dengan kebenarannya. Malam ini, saya ingin memaparkan konsep sederhana itu. Angkatlah di tempat Anda berdiri. Meski mungkin tampak sederhana, mengangkat di tempat kita berdiri adalah asas kekuatan. Kebanyakan pemegang imamat mengerti asas ini. Mereka bersemangat untuk menyingkirkan lengan baju dan bekerja, apapun pekerjaannya. Mereka dengan setia melaksanakan kewajiban keimamatan mereka. Mereka melayani Tuhan dengan melayani sesama. Mereka berdiri berdekatan dan mengangkat di tempat mereka berdiri. Namun, ada mereka yang kadang-kadang bergumul dengan konsep ini. Dan sewaktu hal ini terjadi, mereka tampaknya terjatuh ke dalam salah satu kelompok berikut. Mereka berupaya memimpin, atau mereka berupaya untuk bersembunyi. Mereka mendambakan sebuah mahkota atau sebuah gua. Mereka yang mau memimpin mungkin merasa mereka mampu melakukan lebih dari apa yang diminta untuk mereka lakukan saat ini. Sebagian mungkin berpikir, seandainya saya uskup, saya dapat membuat perbedaan. Mereka percaya bahwa kemampuan mereka jauh melebihi pemanggilan mereka. Mungkin, jika mereka berada dalam jabatan kepemimpinan yang penting, mereka akan bekerja keras. Tetapi mereka bertanya-tanya, pengaruh apa yang mungkin dapat saya miliki hanya sebagai pengajar ke rumah atau penasihat dalam presidensi quorum. Mereka yang berupaya untuk bersembunyi mungkin merasa bahwa mereka terlalu sibuk untuk melayani di gereja. Ketika ruang sakramen perlu dibersihkan, ketika uskup memanggil mereka untuk mengajar di kelas, mereka selalu memilih dalih yang disiapkan. 20 tahun yang lalu, Presiden Benson membagikan laporan dari uskup dan Presiden Wilayah bahwa beberapa anggota menolak panggilan untuk melayani dengan mengaku mereka terlalu sibuk atau mereka tidak punya waktu. Yang lain menerima pemanggilan semacam itu tetapi menolak untuk meningkatkan pemanggilan tersebut. Presiden Benson melanjutkan, Tuhan mengharapkan kita masing-masing memiliki pemanggilan dalam gerejanya agar orang lain boleh diberkati oleh bakat kita. anehnya seringkali akar dari kedua kecenderungan ini berupaya untuk memimpin atau berupaya untuk bersembunyi. Mungkin sama. Sifat mementingkan diri. Ada sebuah cara yang lebih baik yang diajarkan kepada kita oleh Juru Selamat sendiri. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Ketika kita berupaya untuk melayani sesama, kita termotivasi bukan oleh sifat mementingkan diri, melainkan oleh kasih. Inilah cara Yesus Kristus menjalani hidupnya dan cara seorang pemegang imamat harus hidup. Juru Selamat tidak peduli dengan kehormatan manusia. Satan menawarkan kepadanya semua kerajaan dunia, dan Yesus menolak tawaran itu dengan seketika. Sepanjang hidupnya, Juru Selamat mestinya seringkali merasa lelah dan tertekan, dengan nyaris tak mempunyai waktu bagi dirinya sendiri. Namun, dia selalu menyediakan waktu bagi orang yang sakit dan yang terabaikan. Terlepas dari teladan yang cemerlang ini, kita terlalu mudah dan terlalu sering terbawa dalam mencari kehormatan manusia daripada melayani Tuhan dengan segenap daya, akal budi, dan kekuatan kita. Saudara, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, akankah Dia melihat pada jabatan yang telah kita sandang di dunia atau bahkan di gereja? Apakah Anda kira bahwa gelar selain suami, ayah, atau pemegang imamat akan berarti apapun baginya? Apakah Anda pikir dia peduli betapa padatnya jadwal kita atau berapa banyak pertemuan penting yang kita hadiri? Apakah Anda kira bahwa keberhasilan kita akan menjadi dalih bagi kegagalan untuk meluangkan waktu dengan istri dan keluarga kita? Tuhan mengadili begitu berbedanya dengan cara kita mengadili. Dia senang dengan hamba yang mulia, bukan dengan yang mulia yang melayani dirinya sendiri. Mereka yang mengenakan pakaian sederhana dalam kehidupan ini akan mengenakan mahkota kemuliaan dalam kehidupan berikutnya. Yesus sendiri mengajarkan ajaran ini ketika dia mengisahkan tentang orang kaya yang mengenakan jubah ungu serta makan berlimpah setiap hari, sementara pengemis Lazarus berhasrat hanya untuk mengecap remah-remah dari meja si orang kaya. Dalam kehidupan berikutnya, Lazarus muncul dalam kemuliaan sisi Abraham. Tahun ini menandai peringatan ke-200 pelahiran John Roh Moyle. John adalah anggota baru gereja yang meninggalkan rumahnya di Inggris dan pergi ke lembah Salt Lake sebagai rombongan kereta tarik tangan. Dia membangun rumah bagi keluarganya di kota kecil yang jauh dari Salt Lake. John adalah pemahat batu terkenal, dan karena keterampilannya, dia diminta untuk mengerjakan bait suci Salt Lake. Setiap Senin, John meninggalkan rumah pukul 2 pagi dan berjalan 6 jam agar tiba di tempat kerjanya tepat waktu. Hari Jumat, dia akan meninggalkan pekerjaannya pukul 5 sore dan berjalan sampai hampir tengah malam sampai tiba di rumah. Dia melakukan hal ini dari tahun ke tahun. Suatu hari, sementara melakukan tugasnya di rumah, seekor sapi menendang kakinya, menyebabkan patah tulang yang parah. Dengan keterbatasan sumber medis, pilihan satu-satunya adalah mengamputasi kaki yang patah itu. Maka keluarga John mengikatnya dan dengan gergaji memotong kakinya beberapa inci dari lutut. Terlepas dari operasi seadanya itu, kakinya mulai pulih. Saat John dapat duduk di tempat tidur, dia mulai memahat kaki kayu dengan sendi canggih. Berjalan dengan alat ini amatlah menyakitkan, tetapi John tidak menyerah, sehingga dia dapat melakukan perjalanan 22 mil ke Bait Suci Salt Lake setiap minggu, di mana dia melanjutkan pekerjaannya. Tangannya mengukir kata kekudusan bagi Tuhan, yang berdiri dewasa ini sebagai tanda keemasan bagi semua orang yang mengunjungi Bait Suci Salt Lake. John tidak melakukan ini bagi pujian manusia. Dia juga tidak melalaikan tugasnya, bahkan meski dia memiliki segala alasan untuk itu. Dia mengetahui apa yang Tuhan harapkan bagi dia. Bertahun-tahun kemudian, cucu John, Henry D. Moyle, dipanggil sebagai anggota Quorum 12, dan akhirnya melayani dalam presidensi utama gereja. Pelayanan Presiden Moyle dalam pemanggilan ini terhormat. Tetapi pelayanan kakeknya John, meski agak kurang dikenal, sama menyenangkannya bagi Tuhan. Watak John, pusakannya akan pengorbanan, menjadi bendera kesetiaan dan panji kewajiban terhadap keluarganya dan gereja. John Roh Moyle memahami arti mengangkat di tempat Anda berdiri. Pengakuan individu Helaman sebagai individu, mereka tidak mengetahui nama kedua ribu putra Helaman. Nama mereka tidak dinamakan, tetapi sebagai kelompok, nama mereka akan selalu diingat sebagai teladan kejujuran dan keberanian dan kesetiaan melayani. Mereka mencapai bersama-sama apa yang tidak dapat mereka capai sendirian. Itu pelajaran bagi kita. Ketika kita berdiri berdekatan dan mengangkat di tempat kita berdiri, ketika kita lebih peduli akan kemuliaan kerajaan Allah daripada prestasi atau kesenangan kita sendiri, kita dapat mencapai lebih banyak lagi. Setiap pemanggilan merupakan kesempatan untuk melayani dan berkembang. Tidak ada pemanggilan yang terlalu rendah bagi kita. Setiap pemanggilan menyediakan kesempatan untuk melayani dan berkembang. Setiap anggota dapat melayani yang menuntun pada pertumbuhan rohani pribadi. Apapun pemanggilan Anda, saya mengimbau Anda untuk memandangnya sebagai kesempatan, bukan saja untuk memperkuat dan memberkati sesama, tetapi juga untuk menjadi seperti apa yang Bapa Surgawi inginkan. Ketika pergi ke wilayah-wilayah Zion untuk tujuan mengorganisasi kembali presidensi wilayah, saya kadang-kadang terkejut ketika dalam wawancara, seorang brother memberitahu bahwa dia telah menerima kesan bahwa dia akan menjadi anggota presidensi wilayah berikutnya. Ketika saya pertama kali mendengar ini, saya tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Diperlukan waktu sebelum Roh Kudus memberi saya pemahaman. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki pemanggilan tertentu bagi setiap orang. Kadang-kadang Dia memberikan bisikan rohani yang memberi tahu bahwa kita layak menerima panggilan tertentu. Ini adalah berkat rohani, belas kasihan yang lembut. Tetapi kadang-kadang kita tidak mendengar sisa dari apa yang Tuhan katakan kepada kita. Meski engkau layak untuk melayani dalam jabatan ini, Dia mungkin berfirman, ini bukanlah pemanggilanku untukmu, melainkan adalah hasratku agar kamu mengangkat di tempat kamu berdiri. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas yang hanya dapat Anda lakukan. Setiap pemegang imamat berdiri di tempat yang unik dan memiliki pekerjaan penting yang hanya dia dapat lakukan. Kita semua telah mendengar cerita bagaimana Presiden Monson mengunjungi dan memberkati mereka yang tua dan sakit, selalu mengurusi keperluan mereka. Presiden Monson memiliki cara yang alami yang membuat orang merasa lebih baik mengenai diri mereka sendiri. Bukankah menyenangkan seandainya Presiden Monson bisa menjadi pengajar rumah setiap keluarga di gereja? Tentu saja, tetapi pastinya tidak dapat. Tuhan tidak memintanya untuk melakukan itu. Tuhan telah meminta kita sebagai pengajar ke rumah untuk mengawasi keluarga-keluarga yang ditugaskan kepada kita. Tuhan tidak meminta Presiden Monson untuk mengatur dan mengadakan malam keluarga. Dia ingin kita sebagai ayah hendaknya melakukan ini. Anda boleh merasa bahwa ada orang lain yang lebih mampu yang dapat memenuhi panggilan dan tugas Anda lebih baik. Tetapi Tuhan memberi Anda tanggungjawab Anda untuk alasan tertentu. Mungkin ada orang yang hati yang hanya dapat Anda raih dan sentuh. Bapa Surgawi kita meminta agar kita mewakili Dia dalam pekerjaan mulia, mengulurkan tangan dan memberkati kehidupan anak-anak-Nya. Dia meminta kita untuk berdiri teguh dengan kuasa imamat, serta memberi pemanggilan yang kita miliki saat ini, upaya kita yang terbaik. Saudara, begitu kuat Anda, Anda tidak dapat dan seharusnya tidak dapat mengangkat piano sendirian. Demikian pula, kita juga tidak dapat memajukan pekerjaan Tuhan sendirian. Tetapi, apabila kita semua berdiri dekat dan di tempat Tuhan tentukan bagi kita, dan angkat di mana kita berdiri, tak sesuatu pun dapat menghalangi pekerjaan ilahi ini. Saudara-saudara, semoga kita berhenti mendambakan dan berhenti menarik diri. Semoga kita selalu ingat pelajaran yang dalam ini, bahwa kita adalah pengibar bendera Tuhan Yesus Kristus yang diteguhkan oleh Roh Kudus Allah, setia dan tulus sampai akhir, masing-masing berbakti kepada perkara Zion, serta terikat dalam perjanjian untuk berdiri berdekatan dan mengangkat di tempat kita berdiri. Untuk ini saya berdoa, serta meninggalkan kasih dan berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brethren,
saudara-saudara, malam ini saya ingin menghimbau para pemegang imamat yang kadangkala merasa terbebani dengan tanggung jawab. Ini merupakan tantangan yang saya bicarakan sebelumnya. Saya membahasnya lagi karena seringkali muncul dalam kehidupan orang yang saya kasihi dan layani. Kebanyakan dari Anda mengetahui bahwa tugas keimamatan Anda akan sangat membebani banyak waktu dan usaha Anda. Itu mungkin terjadi ketika Anda diminta untuk berbicara di konferensi wilayah di depan ratusan orang. Bagi anggota baru, mungkin diminta untuk berdoa atau mengajar di kelas untuk pertama kalinya. Bagi beberapa, mungkin sedang mencoba mempelajari bahasa di pusat pelatihan misionaris. Jika hal itu belum menantang kemampuan Anda, sesungguhnya terjadi di jalan sebuah kota asing ketika Presiden Misi meminta Anda untuk berbicara kepada setiap orang yang ditemui dan bersaksi tentang Juru Selamat dan pemulihan Injil. Anda mungkin berpikir, sewaktu saya menyelesaikan misi, menjadi pemegang imamat akan lebih mudah. Namun dalam beberapa tahun, Anda menjadi lebih kurang tidur di malam hari, atau sewaktu berusaha untuk menyokong istri dan bayi, menjadi murah hati dan mengasihi, berusaha mendapatkan pendidikan, menjangkau anggota kuoram, bahkan mungkin membantu mereka memindahkan perabotan mereka, dan berusaha mencari waktu melayani leluhur Anda di bait suci. Anda dapat selalu tersenyum dengan gagasan, ketika saya semakin tua, sebagai pemegang imamat tidak akan dituntut banyak dari saya. Itu akan semakin mudah mual. Anda yang telah lanjut usia tersenyum karena Anda mengetahui sesuatu yang luar biasa mengenai pelayanan imamat. Itu adalah Semakin banyak pelayanan setia Anda berikan, semakin Tuhan meminta dari Anda. Senyum Anda adalah senyuman bahagia karena Anda tahu bahwa Dia meningkatkan kuasa kita untuk membawa beban yang berat. Meskipun demikian, bagian sulit dari kenyataan itu adalah bahwa baginya untuk memberi Anda kuasa yang bertambah, Anda harus melayani dengan setia dan iman yang melebihi kemampuan Anda. Itu seperti membangun kekuatan otot. Anda harus menggunakan otot-otot Anda untuk membangunnya. Anda menggunakannya sampai titik kelelahan. Kemudian otot itu memperbaikinya sendiri, dan otot-otot itu menjadi tumbuh dan lebih besar. Kekuatan rohani yang meningkat adalah karunia dari Allah yang Dia berikan ketika kita berusaha keras dalam pelayanannya. Melalui kuasa kurban tebusan Yesus Kristus, sifat-sifat kita dapat diubah. Kemudian kuasa kita untuk membawa beban dapat ditingkatkan lebih dari cukup untuk mengimbangi pelayanan yang meningkat. Itu membantu saya memahami ketika saya melihat orang lain membuat pelayanan imamat terlebih mudah. Saya tahu bahwa mereka telah melewati ujian berat atau bahwa ujian itu terbentang di depan. Jadi, alih-alih iri terhadap mereka, saya berdiri siap membantu ketika keadaan semakin sulit bagi mereka, karena pastilah itu akan sulit. Ujian kemampuan kita dalam pelayanan imamat diperlukan melalui rencana Allah untuk menjadikan anak-anak-Nya memenuhi syarat agar hidup bersamanya lagi. Bapa Surgawi mengasihi anak-anak-Nya. Dia menawarkan kita ke kehidupan kekal. Untuk dapat menerima karunia itu, Dia memberi kita tubuh fana, kesempatan untuk diuji terhadap dosa, dan sebuah cara untuk mau dibersihkan dari dosa dan untuk bangkit dalam kebangkitan. Dia memberi putra-Nya yang terkasih, Yehova, sebagai juru selamat. Juru selamat dilahirkan dalam kehidupan fana, diuji namun tak pernah berdosa, dan kemudian di Getsemani dan Golgota membayar harga dosa-dosa kita, agar kita dapat dibersihkan. Permurnian hanya dapat datang kepada mereka yang memiliki cukup iman kepada Yesus Kristus untuk bertobat dan dibersihkan melalui tata cara pembaptisan dan membuat perjanjian untuk mematuhi perintah-perintah-Nya. Dan haruslah ada musuh yang kejam bagi kita, Lucifer, yang akan bersama para pengikutnya yang tanpa lelah mencoba menangkap setiap anak Allah untuk menahan mereka dari memiliki sukacita kehidupan kekal. Dalam kemurahan hati-Nya, kepercayaan-Nya besar, Bapa Surgawi dan Juru Selamat mengizinkan beberapa anak-Nya yang terpilih untuk memegang imamat. Kita memiliki wewenang dan kuasa untuk bertindak dalam nama Allah untuk menawarkan Injil Yesus Kristus serta tata cara-Nya kepada sebanyak anak Bapa Surgawi semampu kita. Jadi, Anda dapat memahami besarnya kepercayaan kita dari Allah, dan Anda dapat merasakan sedemikian pentingnya imamat dan pertentangan yang kita hadapi. Tidaklah mengherankan bahwa kita merasakan kewalahan dari waktu ke waktu. Anda mengira bahwa saya tidak yakin saya dapat melakukan ini adalah bukti bahwa Anda memahami kenyataan tentang apa artinya memegang imamat Allah. Kenyataannya bahwa Anda tidak dapat melakukannya sendirian. Tanggung jawab terlalu sulit dan penting bagi kuasa fana Anda dan bagi saya. Mengenali itu adalah dasar dari pelayanan besar imamat. Ketika perasaan tidak mampu itu menyerang kita, itulah saatnya untuk mengingat Juru Selamat. Dia memastikan bahwa kita tidak melakukan pekerjaan ini sendirian. Tulisan suci untuk diandalkan dan diingat pada saat-saat ketika Anda merasa keraguan. Contohnya, Presiden Thomas S. Monson mengingat firman yang dijanjikan Juru Selamat sewaktu dia memberkati saya 6 bulan lalu. Firman Juru Selamat yang diberikan kepada sekelompok kecil pemegang imamat-Nya di masa kelegaan ini datang dalam benak Nabi sewaktu menetapkan tangan-Nya di atas kepala saya. Dan siapa yang menerima kamu, di sana pun aku akan ada, karena aku akan pergi di mukamu dan berada di sebelah kanan dan kirimu, dan rohku akan di hatimu, dan para malaikatku ada di sekelilingmu. Janji yang Presiden Monson ingat, dikutip, digenapi bagi saya. Keyakinan menggantikan keraguan, roh datang, penyembuh medis diilhami, kehidupan saya didukung. Karena berkat Presiden Monson itu, akan selalu mudah bagi saya untuk mengingat Juru Selamat dan mempercayai janji-Nya bahwa Dia akan pergi ke muka dan di sebelah kita dalam pelayanan-Nya. Saya tahu bahwa janji para malaikat akan di sekeliling kita itu nyata. Anda mungkin ingat kepastian yang Elisa berikan kepada hambanya yang ketakutan. Kepastian itu adalah milik kita ketika kita merasa kewalahan dalam pelayanan kita. Elisa menghadapi tantangan yang sulit. Ketika pelayanan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, mereka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka matanya sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api di sekeliling Elisa. Seperti hamba itu, ada lebih banyak yang menyertai Anda daripada yang mereka yang dapat Anda lihat menentang Anda. Beberapa yang menyertai Anda tidak akan dapat dilihat dengan mata fana Anda. Tuhan akan mendukung Anda dan pada waktu tertentu akan memanggil orang lain untuk mendukung Anda. Itulah sebabnya kita memiliki quorum. Itu sebabnya para pemimpin quorum melihat di wajah dan di mata dalam pertemuan quorum. Itulah sebabnya uskup lebih dari sekedar mengetuai quorum, tapi dia melihat wajah-wajah para imam. Anda akan memiliki uskup atau presiden quorum penatua atau presiden misi semacam itu. Dan dia akan datang untuk membantu dan memanggil orang lain untuk mendukung Anda. Anda dapat saja memanggil rekan yang tepat untuk melayani bersama Anda pada saat Anda membutuhkan. Ini menyarankan dua hal. Pertama adalah untuk mengenali dan menyambut mereka yang Tuhan utus untuk menolong kita. Saya memiliki seorang presiden misi yang pernah memberitahu saya tentang seorang misionaris yang ditugaskan ke lebih dari 12 atau 13 kerekanan. Dia mengatakan, setiap kerekanan itu akan pulang lebih awal atau dipulangkan. Ketika saya menyebutkan hal itu, kemudian kepada rekan yang menyelamatkan begitu banyak orang di saat mereka terbebani, saya mendapat jawaban yang mengejutkan dan mengajarkan. Jawabnya, saya pikir kisah itu tidak benar. Saya tidak pernah memiliki rekan yang gagal. Saya tahu bahwa seorang presiden misi telah diilhami untuk mengutus malaikat yang tepat waktu ke waktu. Kita dapat mengharapkan dalam pelayanan kita untuk memiliki bantuan yang diberikan kepada kita pada saat yang tepat. Dan kita dapat menantikan untuk menjadi orang yang diutus oleh Tuhan untuk membantu orang lain. Saya dapat menceritakan kepada Anda mengalami sesuatu mengenai cara menolong jika Anda adalah orang yang diutus. Tak lama setelah saya dipanggil dari quorum 12, saya menerima telepon dari Presiden Faust untuk meminta saya pergi ke kantornya. Saya pergi dengan beberapa masalah dengan ingin bertemu saya. Setelah bersenda gurau, dia mengatakan, "Sudah terjadikah?" Ketika saya menatap dengan bingung, dia melanjutkannya, "Saya telah melihat Anda di pertemuan. Bagi saya tampak bahwa Anda merasa pemanggilan Anda terlalu sulit bagi Anda dan bahwa mungkin tidak mampu." Saya mengatakan bahwa keraguan menyerang saya. Saya berharap bahwa dia akan meyakinkan saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya menghargai kepeduliannya dan meminta bantuan. Namun saya terkejut dengan jawabannya dan yang baik dan tegas. Dia mengatakan, "Jangan bertanya kepada saya. Bertanyalah kepadanya." Menunjuk ke atas. Nah, bertahun-tahun kemudian saya duduk di kantor yang sama itu. Ketika saya berjalan masuk ke dalam, saya melihat ke atas dan mengingat dia dan bagaimana dia mengajari saya melalui teladan sebagaimana menolong seseorang yang merasa terbebani dalam pelayanan Tuhan. Temukan cara untuk mengutus mereka dengan keyakinan kepadanya jika mereka mau mengikuti nasihat Anda. Seringkali di sepanjang kehidupan Anda, Tuhan telah memberi Anda pengalaman untuk merasakan kekuatan dan keputusan. Dia tahu beberapa banyak dari Anda untuk membutuhkan dan untuk melayaninya. Beberapa di antaranya mungkin telah datang, sebagaimana dengan saya, ketika berdiri dengan para pemegang imamat lainnya dan mengucapkan dengan kata-kata, Karena itu, hai engkau yang mulai melayani Allah, usahakanlah agar engkau melayani Dia dengan sepenuh hati, daya, dan akal budi. Ketika Anda bertekad pada standar tinggi dan memenuhinya, Tuhan membangun kepercayaan dan kekuatan dalam diri Anda. Sewaktu Anda dipanggil untuk melayani sebuah perkara yang lebih tinggi daripada minat pribadi, Anda mungkin merasakan seolah-olah saya berdiri memakai seragam biru, baru di suatu hari yang cerah, di musim semi di padang berumput, saya ditugasi untuk membela negara saya. Saya itu tidak sedang berperang, namun saya sedang melakukan pelayanan yang tak pasti, yang diketahui untuk membutuhkan semua yang saya miliki untuk diberikan, dan barangkali nyawa saya. Saya mengangkat tangan kanan saya dan berjanji kesetiaan dan keteguhan dan bahwa saya akan mengambil tanggung jawab ini dan bahwa saya akan dengan baik dan setia melaksanakan tugas-tugas jabatan yang saya jalani. Jadi bantulah saya, ya Allah. Saya tidak memiliki keraguan bahwa kuasa untuk menepati janji itu dan yang saya patuhi telah memperkuat saya. Di tahun awal saya dalam keimamatan, saya mengikuti beberapa kali dalam dahulu disebut pemisahan misionari. Sekarang ada begitu banyak yang menerima panggilan untuk melayani di mana kita hanya mengizinkan mereka untuk berbicara singkat di sakramen. Namun kemudian keseluruhan pertemuan difokuskan pada misionaris yang akan pergi. Itu selalu mencakup beberapa musik pilihan. Saya masih dapat merasakan apa yang merasakan sebagai kelompok kuartet purna misionaris yang menyanyikan, "Ku pergi kemana kau inginkan." Hati saya tersentuh saat itu, sebagaimana saat ini dengan keyakinan bahwa janji itu benar adanya bagi saya dan kita dalam semua pelayanan keimamanatan kita. Kita akan menemukan sukacita. Kita akan diberikan wahyu untuk menyatakan firman-Nya dan mengundang anak-anak Bapa Surgawi agar dapat diubah melalui kurban tebusan dan layak untuk pulang ke rumah dan hidup bersamanya. Dalam pelayanan keimanan kita akan mengizinkan Dia mengubah hati kita agar kita layak bagi penemanannya dan untuk melayaninya selama-lamanya. Saya memberikan kesaksian kepada Anda bahwa ketika memberikan suatu milik kita dalam pelayanan keimamatan, Tuhan akan memberi kita semua keberanian dan malaikat akan di sekeliling kita. Saya bersaksi bahwa kita dipanggil oleh Allah. Ini adalah gereja-Nya yang benar dan imamat kekal-Nya. Saya adalah seorang saksi bahwa Presiden Thomas S. Monson memegang kunci keimamatan di dunia dan menggunakannya pada dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
You've seen a witness tonight.
Anda melihat seorang saksi bahwa adalah dua penasihat yang sangat baik, sangat kuat. Saya berkata kepadamu, presidensi utama Anda adalah bersatu di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengingatkan Anda bahwa siaran paduan suara Tabernacle akan dimulai dari pukul 9.30 sampai 10 besok pagi. Kami menyampaikan penghargaan kepada paduan suara imamat dari pusat pelatihan MTC untuk musik indah yang telah mereka sediakan dalam malam ini dan kepada para pembicara. Saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih atas kor misionaris. Saya ada pengalaman. Saya menerima telepon dari Presiden MTC. Saya ada misionari yang mau pulang. Dia mengatakan bahwa tidak ada satu yang dapat menolong dia untuk tetap. Apa persoalannya? Dia mengatakan bahwa dia dipanggil untuk misi di Spanyol, dan dia tidak dapat belajar bahasa itu. Saya ada usul bagi dia. Besok pagi, hendaklah dia menghadiri kelas di mana mereka belajar bahasa Jepang.
And then have him report to
lalu,
you.
Hendaklah dia laporkan kepada Anda pada jam 12. Dia laporkan pada jam 10. Dia ada bersama saya sekarang. Dia pasti bahwa dia dapat belajar bahasa Spanyol. Kalau ada hendak, adalah cara.
I think I mentioned.
Saya,
if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir singing "Our Call Ye Nations."
Kor akan menyanyikan. Lalu Keith Edwards akan memberikan doa penutup. Ketika saya, sungguh sebuah imamat rajani berkumpul malam ini. Ini adalah pertemuan besar terbesar pemegang imamat yang berkumpul. Pengabdian Anda pada pemanggilan Anda adalah mengilhami. Hasrat Anda mempelajari tugas Anda ternyata. Kemurnian jiwa Anda membawa surga lebih dekat kepada Anda dan keluarga Anda. Banyak area di dunia telah mengalami masa ekonomi yang sulit, bisnis gagal, pekerjaan telah hilang, dan investasi terancam bahaya. Kita harus memastikan bahwa mereka yang kita layani tidak hidup dalam kelaparan atau tanpa pakaian atau tanpa rumah. Ketika imamat di gereja ini bekerja bersama, menjadi satu dalam menghadapi keadaan sulit ini, mujizat akan terjadi. Kami mengimbau semua orang suci berhati-hati dalam perencanaan mereka, konservatif dalam hidup mereka, dan menghindari utang yang berlebihan atau tidak perlu. Urusan keuangan gereja dikelola dengan cara ini. Kami tahu bahwa persepuluhan Anda tidak datang tanpa pengorbanan dan adalah kudus. Marilah kita menjadikan rumah kita tempat kebajikan, tempat berdoa dan kasih, agar kita memperoleh berkat-berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kita membutuhkan bimbingannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kumpulan ini ada kuasa imamat dan kemampuan membagikan Injil kepada orang lain. Kita memiliki tangan mengangkat orang lain dari ketidakaktifan. Kita memiliki hati melayani dengan setia dalam pemanggilan imamat kita dan mengilhami orang lain. Berjalan di tanah lebih tinggi serta menghindari rawa dosa yang menelan begitu banyak orang. Nilai jiwa sungguh berharga dalam pandangan Allah. Ini adalah kesempatan yang berharga dengan pengetahuan ini untuk menolong kehidupan orang lain. Kata-kata Yehezkiel dapat sesuai dengan kita yang mengikuti Juru Selamat dalam pekerjaan kudus ini. Kami akan kuberikan hati baru dan roh baru dalam batinmu. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu dan aku membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang kuberikan kepadamu dan aku akan menjadi Allahmu. Bagaimana kita memiliki janji ini? Apa yang akan membuat kita layak menerima berkat ini? Adalah bimbingan untuk diikuti? Saya menyarankan tiga hal yang penting untuk pertimbangan kita. Itu berlaku bagi diaken, juga imam besar. Itu dalam jangkauan kita. Bapa Surgawi akan membantu kita dalam usaha kita. Pertama, belajar apa yang hendaknya kita belajar. Kedua, lakukan apa yang hendaknya dilakukan. Ketiga, menjadi sebagaimana yang seharusnya. Marilah kita membahas pokok-pokok ini agar kita menjadi hamba yang berguna dalam pandangan Tuhan. Pertama, mempelajari apa yang hendaknya dipelajari. Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Filipi, ini yang kulakukan, melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan dari Allah dalam Yesus Kristus. Kepada orang-orang Ibrani dia menasihati, marilah kita menanggalkan dosa, berlomba dengan tekun dalam perlombaan dengan mata tertuju pada teladan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Presiden Richard, yang melayani banyak tahun dalam Quorum 12 Rasul dan Presidensi Utama, sering berbicara kepada para pemegang imamat, menekankan filosofinya mengenai hal itu. Dia menyatakan, imamat biasanya diuraikan sebagai kuasa Allah yang didelegasikan kepada manusia. Definisi ini akurat, namun saya ingin menguraikan imamat dalam istilah pelayanan. Saya menyebutnya rencana pelayanan yang sempurna. Saya melakukannya karena hanya melalui penggunaan kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada manusialah mereka dapat berharap menyadari kepentingan dan kekuatan dari penganugerahan ini. Itu adalah alat pelayanan, dan manusia yang gagal menggunakannya kehilangan itu. Karena kita diberitahu melalui wahyu bahwa dia yang mengabaikannya tidak dianggap layak memegangnya. Presiden Harold B. Lee, Presiden ke-11 gereja dan salah seorang guru terbaik di gereja, menasihat dalam istilah yang mudah dipahami. Anda tahu, ketika seseorang menjadi pemanggil imamat, dia menjadi wakil Tuhan. Dia hendaknya memikirkan pemanggilannya seolah-olah dia dalam utusan Tuhan. Beberapa dari Anda mungkin bersifat pemalu atau menganggap diri Anda tidak mampu menerima sebuah pemanggilan. Ingatlah, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan Anda dan saya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita dalam utusan Tuhan, kita berhak akan bantuan Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita mampu untuk menanggung beban yang diberikan kepada kita. Kelas resmi kadang-kadang dapat menakutkan. Beberapa pengajaran yang paling efektif terjadi di luar gedung gereja atau kelas. Saya ingat bahwa kira-kira musim ini, beberapa tahun lalu, para anggota pemegang imamat Harun akan semangat menantikan kegiatan tahunan merayakan pemulihan imamat Harun. Remaja putra dari wilayah kami naik bis sejauh 90 mil ke perkuburan Clarkston, di mana kami melihat nisan Martin Harris, salah satu dari tiga orang saksi Kitab Mormon. Sementara di sekelilingnya, tugu granit menandai makamnya, seorang dewan tinggi berceramah mengenai kehidupan Martin Harris, membaca dari Kitab Mormon kesaksiannya, dan kemudian memberikan kesaksiannya sendiri tentang kebenaran itu. Para remaja putra mendengarkan penuh perhatian, menyentuh tugu granit itu, dan merenungkan perkataan yang telah mereka dengar serta perasaan yang mereka rasakan. Di sebuah taman makan siang dinikmati, kelompok remaja putra itu kemudian berbaring di kerumputan di Bait Suci Logan dan memandang ke atas pada menaranya yang tinggi. Seringkali awan putih dengan cepat melewati menara itu, bergerak terus oleh angin lembut. Tujuan Bait Suci diajarkan, perjanjian-perjanjian menjadi lebih dari sekadar kata-kata. hasrat menjadi layak memasuki pintu bait suci itu, bersemayam dalam hati para remaja itu. Surga sangat dekat. Belajar apa yang hendaknya kita pelajari dipastikan. Kedua, lakukan apa yang hendaknya dilakukan. Dalam sebuah wahyu mengenai imamat melalui Nabi Joseph Smith tercatat sebagai bagian 107 dari ajaran dan perjanjian, belajar berubah menjadi melakukan. Maka biarlah setiap orang belajar akan kewajibannya dan memangku jabatan yang ditetapkan baginya dengan penuh ketekunan. Setiap pemegang imamat memiliki pemanggilan melayani, memberikan upaya terbaiknya dalam pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Tidak ada tugas rendah dalam pekerjaan Tuhan, karena semua memiliki konsekuensi kekal. Presiden Taylor mengatakan, apabila Anda tidak meningkatkan pemanggilan Anda, Allah akan mempertanggungjawabkan Anda atas mereka yang dapat Anda selamatkan seandainya Anda melakukan tugas Anda. Dan siapa yang dapat bertanggung jawab atas penundaan kehidupan kekal seseorang? Jika sukacita besar adalah pahala dari menyelamatkan satu jiwa, betapa dalamnya penyesalan mereka yang karena upayanya malu-malu membiarkan seorang anak Allah tanpa peringatan dan bantuan, sehingga dia harus menunggu sampai seorang hamba Allah yang dapat diandalkan datang. Pepatah kuno benar adanya, lakukan tugasmu, itulah yang terbaik, serahkan kepada Tuhan sisanya. Sebagian besar pelayanan diberikan oleh para pemegang imamat dicapai secara diam-diam tanpa gembar-gembor. Sebuah senyuman, jabatan tangan, kesaksian tulus akan kebenaran dapat mengangkat kehidupan, mengubah sifat manusia, serta menyelamatkan jiwa-jiwa. Contoh pelayanan semacam itu adalah pengalaman misionaris dari Julius dan Dorothy Fusik yang dipanggil menjadi misi 2 tahun di Polandia. Brother Fusik dilahirkan di Polandia. Dia berbicara bahasa itu. Dia mengasihi bangsanya. Sister Fusik, orang Inggris, dan tahu sedikit tentang Polandia dan rakyatnya. Percaya kepada Tuhan, mereka pergi melakukan tugas. Kondisi kehidupan primitif. Pekerjaan itu sepi. Tugas besar. Sebuah misi belum dibentuk di Polandia. Tugas yang diberikan kepada mereka adalah mempersiapkan jalan agar misi dapat dibentuk sehingga para misionaris lainnya dapat dipanggil melayani. Orang-orang dapat diajar. Orang yang bertobat dapat dibaptiskan. Cabang dapat didirikan. Dan gedung dibangun. Apakah Elder dan Sister Fusik sedih karena beratnya tugas mereka? Sama sekali. Tidak, mereka tahu pemanggilan berasal dari Allah. Mereka memohon bantuan ilahinya dan mereka mengabdikan diri dan mereka tetap di Polandia 5 tahun. Semua tujuannya tercapai. Penetua Russell M. Nelson, Penetua Hans B. Ringer dan saya disertai oleh Elder Fusik bertemu dengan Perdana Menteri Adam Wapatka, pemerintah Polandia, dan dia mengatakan, gereja Anda disambut di sini. Anda boleh membangun gedung Anda. Anda dapat mengirimkan misionaris. Anda disambut di Polandia. Itu kata dari surga. Orang ini menuju kepada Julius Fusik dan dia melayani gereja Anda dengan baik sekali. Anda dapat bersyukur karena pekerjaannya. Seperti keluarga Fusik, marilah kita melakukan apa yang hendaknya kita lakukan. Kemudian, kita dapat dengan Julius dan Dorothy Fusik mengulangi perkataan Mazmur, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ketiga, menjadi sebagaimana yang seharusnya. Paulus menasihati Timotius, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya mengimbau kita semua berdoa mengenai tugas-tugas kita dan mencari bantuan ilahi agar kita dapat menyelesaikan hal yang kita dipanggil melakukan. Seseorang telah mengatakan bahwa pengakuan akan kuasa yang lebih tinggi daripada manusia tidak merendahkannya. Dia harus mencari, mempercayai, berdoa dan berharap bahwa dia akan menemukan. Tidak ada upaya yang tulus semacam itu akan tidak dijawab. Itu dasar iman. Bantuan ilahi akan datang kepada mereka yang dengan rendah hati mencarinya. Dari kitab Mormon datang nasihat, Tuhan berfirman, karena itu harus menjadi orang yang bagaimanakah kamu ini, bahkan seperti aku. Orang macam apakah dia? Teladan apa yang dia berikan? Dari Yohanes pasal 10 kita belajar, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upaan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Kita melihat serigala datang. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu sehingga serigala itu menerkam domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upaan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Semoga kita belajar apa yang hendaknya dipelajari, melakukan apa yang hendaknya dilakukan, dan menjadi sebagaimana seharusnya. Dengan melakukan hal itu, berkat-berkat surga akan datang. Kita akan tahu bahwa kita tidak sendirian. Dia yang mengetahui jatuhnya burung pipit akan mengenali kita. Beberapa tahun lalu, saya menerima surat dari teman-teman lama. Dia memberikan kesaksiannya. Saya ingin membagikannya kepada Anda, karena itu mengilustrasikan kekuatan imamat dalam diri seseorang yang melakukan ketiga hal itu yang saya bahas malam ini. Saya membacakan kutipan surat itu dari teman saya, Theron B. Borup, yang meninggal dunia di usianya yang ke-90. Di usia 8, ketika saya dibaptiskan dan menerima Roh Kudus, saya sangat terkesan dengan menjadi baik dan dapat memiliki Roh Kudus untuk menolong di sepanjang kehidupan saya. Saya tahu bahwa Roh Kudus menyertai hanya mereka yang baik dan bahwa ketika kita jahat, dia akan pergi. Agar selalu siap menerima bimbingannya, saya berusaha hidup sehingga saya tidak akan kehilangan karunia ini. Pada suatu kesempatan Roh Kudus menyelamatkan hidup saya. Selama Perang Dunia II, saya penembak zeni dalam pasukan pengebom B-24 di Pasifik Selatan. Suatu hari ada sebuah pengumuman bahwa pesawat pengebom terpanjang yang pernah dibuat akan berusaha. Roh memberi tahu saya akan ditugaskan, tapi saya tidak akan kembali. Saat itu saya adalah ketua kelompok OSA. Pertempuran itu begitu brutal sewaktu kami terbang di atas Borneo. Pesawat kami diserang oleh pesawat dan segera terbakar, dan pilot memberitahu kami bersiap terjun. Saya terjun yang terakhir. Kami ditembaki sewaktu mendarat. Sulit memompa rakit saya. Saya mulai tenggelam dan pingsan. Saya berseru, Ya Allah, selamatkan saya. Sekali lagi saya memompa rakit saya dan berhasil. Dengan sedikit udara di dalamnya untuk menahan saya tetap mengapung. Saya di atasnya terlalu lelah untuk bergerak. Selama 3 hari kami mengapung di wilayah musuh dengan kapal mengelilingi kami dan pesawat di atas. Mengapa mereka tidak melihat sekelompok rakit kuning di air merupakan sebuah misteri. Badai datang dan ombak setinggi 10 meter nyaris menghancurkan rakit kami. 3 hari berlalu tanpa makanan maupun air. Yang lain bertanya, apa Anda berdoa? Saya menjawab, saya sudah berdoa dan kami akan diselamatkan. Malam itu kami melihat kapal selam kami yang kami kira datang untuk menyelamatkan. Kapal itu melewati kami. Keesokan harinya hal yang sama. Kami tahu ini akan menjadi hari terakhir bagi kapal di area itu. Datang bisikan dari Roh Kudus, kamu memiliki imamat. Perintahkan kapal selam itu menjemputmu. Saya berdoa diam-diam dalam nama Yesus Kristus dan dengan kuasa imamat, kembalilah dan jemputilah kami. Dalam beberapa menit, mereka di sekitar kami. Sewaktu berada di dek, Kapten berkata, saya tidak tahu bagaimana kami menemukan Anda, karena kami tidak mencari Anda, tetapi saya tahu. Saya bersaksi bahwa pekerjaan yang di dalamnya kita terlibat benar. Tuhan adalah pemimpin kita. Semoga kita mengikuti Dia adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Hear heaven's voice through every land that all may. Our Holy
Father, kami yang kudus, kami berterima kasih kepada Anda bahwa kami telah dipilih untuk melayani Engkau di sini, untuk membawa Injil kepada semua orang. Kami juga berterima kasih bahwa Engkau telah mempercayakan kepada kami kesempatan-kesempatan dan berkat-berkat Injil. Dan kami juga mengucapkan kelemahan kami dan kekurangan kami. Dan menempatkan kepercayaan kami agar kami dapat melakukan panggilan-panggilan kami dan untuk memberkati kami untuk mempelajari apa yang harus kami belajar, bagaimana kami harus menjadi, dan apa yang seandainya kami menjadi. Tolong memberkati kami dalam pelajaran kami, agar kami dapat menghormati istri dan ibu-ibu kami, agar kami dapat menghormati imamat kami, dan tugas-tugas kami dalam imamat itu, agar kami dapat melaksanakan sakramen dan tata cara imamat dalam segala kelayakan. Memberkatilah kami agar kami dapat menjadi tentara untuk bisa melakukan semua tantangan itu, untuk menangkat di mana kami berdiri, untuk menguatkan yang lemah, dan untuk menjadi semua yang dapat kami menjadi. Ini yang kami meminta dan berdoa dan berterima kasih kepada Engkau dan kepercayaan yang Engkau telah berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.